Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо о 16.00 денну катехезу. Сьогодні біля мікрофону є з вами Олена Собковська, і на зв'язку з нами через скайп є отець Олег Кіндій. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богові!
Вітаю вас, отче, в першу чергу, вітаю наших слухачів і хочу пригадати, що отець Олег є викладачем в Українському католицькому університеті і також отець є Української греко-католицької церкви. Дуже пам'ятаю, отче, з вами подорож до Туреччини і радію, що ми зараз з вами можемо спілкуватися під час катехези. І також хочу пригадати нашим слухачам, що останній раз, коли ми могли чути отця Олега, отець розпочав цикл про отців церкви. Отож, дорогі радіослухачі, сьогодні будемо продовжувати цей цикл. І саме сьогодні ми почуємо від отця Олега про апостольських отців церкви. Отець нам зараз, можливо, і докладніше пояснить, що хто це були за люди, як і чому саме апостольські отці. Отче, хочемо вже почути вас і насправді поринути в таку, знаєте, ауру, коли ми можемо більше пізнавати науку церкви і саму церкву, і осіб, які творили цю церкву.
Дуже дякую, Оленко. Дуже дякую, слухачі Радіо Марія. Для мене насправді великою приємністю є продовжити нашу розмову про отців церкви, так? Тих осіб, які в минулому формували чи впливали на те, що церква навчає, що церква навчала в минулому про щоденні виклики життя. Тобто, коли ми говоримо про те, що от церква має науку, так, то звідки вона її черпає? Очевидно, що черпає її зі Святого Письма. Ми про це говорили минулого разу. Святе Письмо є серцем Божого откровення, так? Але теж розуміємо, що кожного покоління, в кожному столітті є отці, ми говоримо навіть матері церкви, які глибоко вчитуються в тексти Святого Письма, мають глибокий молитовний досвід, так? Щодня моляться, беруть участь в житті церкви, і тоді дивляться на виклики, які стоять перед нами щодня. Є в житті церкви багато різних викликів, не лише в житті церкви, кожної людини, так? Є питання соціального характеру, є питання віри, моралі, так? І оці церкви нам допомагали і ще досі допомагають найкраще, найточніше зрозуміти, де є правда, а де є обман, де є справді Божа наука, а де є власне от якісь відхилення від Божої науки. Ми, коли говорили про отців церкви, то теж згадали, що такими трьома чи чотирма основними критеріями, за якими ми відрізняємо оці церкви, це те, що оці церкви є визнані церквою святими. Так? Тобто ми говоримо про конкретних людей, які в першому, другому, третьому столітті аж дотепер так, жили святим життям. Тобто оці церкви – це завжди є церквою визнані святі. Другим важливим критерієм цієї церкви є те, що вони навчали правдиву науку. І навіть якщо це є там, 1000 років тому чи 1500 років тому, так, їхня наука завжди залишається для нас актуальною. Так? Тобто їхні думки є ортодоксальними чи є от правдивими. Так? Церква з ними повністю згідна і на них посилається, коли пропонує якісь нові відповіді в сучасності. Так? Третім дуже важливим критерієм, хто такі оці церкви, це є так званий принцип давності. Так? Тобто ми говорили про те, що в першому тисячолітті, коли церква і західна, і східна була разом, ще не було такого розділу на там, православну церкву, католицьку церкву. Насправді ці церкви, переважно єпископи, але не завжди, часом священники, часом монахи, часом навіть миряни, які подорожували в різні частини чи Римської імперії, чи Перської імперії, чи те, хто з оці церкви доїжджав своїми місіями аж до берегів Індії, чи Китаю, чи Японії, так? Тобто вони дихали таким розумінням от єдності великої, єдиної, те, що ми кажемо, єдина свята, соборна католицька церква, так? Така нерозділена. І тому ці церкви переважно це ті, які жили в першому тисячолітті, чи в перших 7-8 століттях. Потім вже в середньовіччі знайшовся новий термін, як визначити великих інтелектуалів, богословів, доктори церкви. Докторами церкви проголошують навіть і недавніх святих, які також допомагають зрозуміти нам справжню науку церкви. Так? І ще є четвертий такий ніби критерій, який церква окремо проголошує, так? Тобто вона якихось ці церкви проголошує. Ми говорили, що такі постаті, як святий Августин, чи Кирило Олександрійський, чи Василій Великий, так? Великі і видатні святі минулого, от церква окремо, чи на соборах, чи окремими документами їх проголошували ми такими, що от ось вони є отцями церкви, такими наче стовпами. Їхні писання, їхня спадщина, дуже часто їхнє дуже відважне життя, воно залишило великий слід в церкві. Але крім того, що ми дивимося на перше тисячоліття і читаємо тексти цих видатних отців церкви, навіть в тому першому тисячолітті ми розрізняємо кілька різних таких періодів, хронологічних періодів. Наприклад, перше, друге століття – це є період отців церкви, яких ми називаємо апостольськими отцями, про яких ми сьогодні трошки більше поговоримо. Потім наступає доба великих отців апологетів, потім проходить доба, ми називаємо золота доба отців церкви, коли відбуваються видатні собори, під час яких сформулювалося вчення про Пресвяту Трійцю, про Христа, про воплочення Сина Божого, про церкву. Тобто це така золота доба, яка власне тривала 4-5 століття. Потім є ще пізніші періоди, про це ми поговоримо пізніше. Сьогодні я хотів, власне, нашу увагу зосередити на саме апостольських отцях, а зокрема ще на одному видатному, одному з найвідоміших апостольських отців, це Клементіїві папі Римському. Я, якщо ви дозволите, ще так зроблю крок в бік, і хотів би вас запросити, що якщо би хтось з вас мав якісь запитання до того, що ми говорили раніше, чи до того, що я зараз говорю, то ви цілком спокійно можете задзвонити у студію. Ви номер студії,
так.
Сподіваюся, що маєте, і ну,
от
будьте готові.
От чи я можу
якщо,
зараз
якщо
навіть
дозволю, ще нагадати, так.
Так, можу пригадати зараз, щоб наші дорогі радіослухачі, якщо мають бажання, мають таке запитання по темі, отже, саме по темі отців церкви, а саме по темі також апостольських отців церкви, то можете, звичайно, телефонувати. Наступні номери телефонів 098-650-1860, 093-272-0745. Але також і запрошую вас трошечки послухати отця, щоб насправді зрозуміти або пригадати собі тему, щоб було відповідно дотичне ваше запитання.
Так, дуже добре. Тобто, там може собі зараз так ще хвилин 15-20 зануримося власне в цю давню епоху. А потім, якщо будуть якісь запитання, то я дуже радо спробую на них знайти відповідь. Отже, ми розуміємо, що Бог промовляє до людини впродовж всієї історії. Так, ми про це минулого разу говоримо, говорили і зараз про це хочемо згадати, що Бог промовляє до своїх вибранців. Ми це бачили в Старому Завіті до своїх великих пророків, до Мойсея, до Авраама. Так, як ми читаємо вже в Новому Завіті, так, що в різні способи, в різні часи, так пише апостол Павло в своєму листі до євреїв, Бог промовляв до людей, але от, власне, в повноті часів, в такий найвиразніший спосіб, він промовляв чи промовляє до людей через свого Сина, через Ісуса Христа. Але це розмова людини з Богом, от вона не припинилася в часи приходу Христа. Так? Після Христа Ісус засновує свою церкву. Ми знаємо, що для цього він покликав 12 апостолів. Ми знаємо, що навіть коли один з апостолів, Юда Іскаріотський, ну, закінчив життя таким трагічним способом, так? Тобто апостоли кидали знову жереб, щоб відновити повноту 12-х. Ось, і після цього, як Ісус вже возносився на небеса, він казав, ідіть тепер, навчайте всі народи, роблячи їх учнями, так, Бога, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ось кожен з великих апостолів, Так, ідучи в різні території, ми знаємо, що апостол Павло мав свої довгі подорожі і в Азію, і дійшов до Риму. Петро, апостол, також загинув мученською смертю в Римі. Апостол Лука, згідно з традицією, пішов до Єгипту. Апостол Тома пішов аж до Індії. Тобто різні апостоли мали різні свої життєві місії, де вони мали би подорожувати і голосити Слово Боже. То там, в тих місцях, в різних місцях, ці ж апостоли мали учнів своїх безпосередніх, ну так, помічників. І от апостольські отці, це є безпосередні учні і послідовники 12 апостолів. От я зараз так назву кілька імен і попробую пояснити учнями, кого були ті чи інші апостольські отці. Я вже згадав про Климента Римського. Так? Клементій Римський, він був сам четвертим папою. Першим папою, як ми вважаємо, був сам апостол Петро. Потім після нього був кілька років святий Лінус, потім був святий Анаклетус, а потім вже після Анаклетуса був святий Клементій. Праць інших, власне, попередніх папів, єпископів Риму ми не маємо, але от праці Климента Римського, так, до нас збереглися. Є його кілька листів, є його званий перший лист до коринтян, потім другий лист до коринтян, так, то ці тексти збереглися, я ще так трошки на них з часом зупинився. Так? Це в нас Клементій Римський, папа Римський. Він був учнем, безпосереднім учнем апостола Петра, хоча також і мав під час свого перебування в Римі нагоду познайомитися із святим апостолом Павлом. Інший видатний, великий, такий відомий апостольський отець є Ігнатій Богоносець, що його називаємо Ігнатій Антіохійський. Він був єпископом Антіохії близько 110 року. На жаль, відомості про життя цих людей у нас багато немає. Є легендарні різні оповіді. В тих оповідях є доля істини. Очевидно, що церква для церкви від самих початків було важливо пам'ятати. Так? До речі, церква не базується міфами, так? Вона не відштовхується від якихось видумок, завжди намагалася від самих початків все документувати. Це важливий такий аспект розвитку раннього християнства, щоб навіть ті оповіді про мучеництво святих чи про різних єпископів, були спеціальні люди, які записували це все і потім передавали з покоління в покоління. Вже Ігнатій, але деякі відомості залишилися, деякі відомості, на жаль, з віками часом тратилися. Тут Ігнатій Богоносець був учнем апостола Петра також, тому що апостол Петро подорожував до Антіохії, потім поїхав до Риму, і після нього Ігнатій Богоносець був обраний на те, щоб стати єпископом цього міста, великого міста Антіохії. Так, кого ще ми маємо? Полікарп Смирнський. Полікарп Смирнський жив у Смирнах, це місто в Малій Азії. Його учителем був, найімовірніше, Іван Богослов. Ми знаємо, що Іван Богослов подорожував тими місцевостями, це також Мала Азія, і в Смирнах Полікарп познайомився, навернувся у християнство і потім також став єпископом Смирни. Ось ми маємо ще інших авторів, про яких ми знаємо трошки менше, такий так званий Єрма. Напевно, що він був учнем апостола Павла чи Варнава. Теж учень апостола Павла. Вони залишили після себе твори. Про них я теж спробую на наступній нашій зустрічі дещо розказати, трошки їх можливо навіть зачитати. У нас, слава Богу, вже є, з'явилися з останніх 10-15 років гарні переклади з грецької, з латинської, з сирійської, з давніх мов на українську мову. І є можливість зараз познайомитися з їхніми текстами. Ось деякі з них, от Клементія Римського, я навіть сьогодні хотів би трошки зачитати, зацитувати, щоб ви посмакували, трошки відчули характер письма цих отців. Ну, ще, може, так, два слова про цих апостольських отців. Так, я згадав про те, що вони були безпосередніми учнями апостолів. Більшість з них, так само, як і їхні наставники, завершили своє життя мученицькою смертю. Ми знаємо, що Ігнатій Антіохійський подорожував до Риму, так само, як і апостол Павло, так само, як і апостол Петро, і там його в одному з великих переслідувань було вбито. Він про це навіть пише в деяких своїх листах, ну, не про свою смерть, але він пише про те, як його викликають на суд до Риму. Можемо навіть по його працях, по його деяких листах прослідкувати трошки географію його подорожі. Він дуже свідомо йшов на смерть, очевидно, за Христа. Друга цікава річ, чи важлива річ про апостольських отців, є та, що характер їхнього письма був дуже схожий до тих листів, які ми маємо в Новому Завіті. Так, ми знаємо, що апостол Павло написав багато листів, 14, так, ми маємо листи Івана Богослова, ми маємо листи апостола Петра, інші листи. Отже, і ці апостольські отці апологети, вони переважно свої праці писали у вигляді листів до церков. Так? Я вже згадав про Климента Римського, в нього є ці два великі послання до коринтян. У Ігнатія Антіохійського є послання до різних міст, тому що він спілкувався. Антіохія – це великий такий метрополітальний центр в Малій Азії. Це, якщо подумати зараз про сучасну мапу, сучасну Туреччину, південь Туреччини, трошки так десь на півночі Сирії, було велике місто Антіохія, одне з найбільших міст того часу Римської імперії. І, очевидно, як велике місто, звідти єпископ цього міста комунікував з іншими містами. Отже, апостольський отець Ігнатій Антіохійський писав листи до ефесян, до магнезійців, до тралійців, писав до своїх співбратів християн, до Риму, до римлян, до філадельфійців, до смирнян. Також є один лист Ігнатія Антіохійського до Полікарпа. Наш Полікарп Смирнський теж написав один лист до Филип'ян, і також ми маємо навіть збережений опис мученицької смерті єпископа Смирна, власне, цього Полікарпа Смирнського. Я про нього теж розкажу з часом, що насправді разом з Полікарпом пов'язане такий новий жанр літератури, світової літератури, яку ми називаємо опис мученицької смерті. Так? А пізніше від нього почнеться такий жанр як агіографія, тобто опис життя святих. Так? Тобто ми маємо в античності такий жанр як опис життя великих філософів чи великих людей, але в античності не було такого розуміння, як життя святих. Так? А от християни започатковують такий жанр, і вони, власне, от ці мученицькі розповіді стають таким, наче, зразком, на який пізніше будуть взорватися і пізніше автори. Що, як ми знаємо, в перших 2-3 століття існування християнства, так, це були часи гонінь, переслідувань, і ці видатні єпископи, видатні християни, вони, ну, очевидно, що намагалися поширювати добру звістку Євангелія, але також і дуже часто ціною свого власного життя. Ще одна дуже цікава і важлива риса апостольських отців є та, що вони допомагали формувати те, що ми називаємо структури церкви. Так, то якщо дивитися уважно, читати діяння апостолів, так, апостоли проповідують, апостоли також, як апостол Павло, ми вже про це згадували, подорожує різними містами, і коли він приїжджає в різні міста, так, люди навертаються і творять громади. Так, і для того, щоб ці громади існували далі, для того, щоб вони, от для ранніх християн дуже важливо було здійснювати Євхаристію, так? Тобто спомин про смерть Ісуса Христа, але не тільки просто спомин. Так? Ми з творів пізніше, одного з таких ранніх авторів, як Юстин Мученик, про Юстина також окремо колись поговоримо. Юстин Мученик вже в тих ранніх часах, в другому столітті, в другому третьому столітті вже говорить про те, що Євхаристія – це не просто спомин про смерть Ісуса Христа, що це є саме справжнє тіло і сама справжня кров Ісуса Христа. Будемо наводити аргументи, що так як Слово Боже воплотилося і стало людиною, так, в особі Ісуса Христа, так і в Євхаристії Боже Слово наново воплочується, тільки вже тепер не набирає на себе тіло людини, а набирає на себе тіло хліба і крові. Так, тобто відбувається таке нове воплочення, тобто чи уприсутнення Ісуса Христа. Тобто для ранніх християн це одне з дуже важливих питань, так, щоб завжди мати зв'язок з живим Христом. І для цього ці громади між собою збиралися. Очевидно, що було велике питання, як приймати людей до цих громад. І ми знаємо і з діянь апостолів, і тепер вже знаємо з апостольських отців, що формувалися такі цілі спеціальні підготовчі, ми би назвали це сучасною мовою, курси, як охреститися, катехизи. Так, ми навіть говоримо про перші християнські церкви, як катехетичні школи, так, ми знаємо, такі відомі великі катехетичні школи у Олександрії, в Антіохії, в Римі, так, де люди готувалися до хрещення. Один з таких текстів, який якраз з цього періоду до нас дійшло, це є текст, називається «Дідахе». Теж спробую, може, сьогодні його чуть-чуть зачитати для вас, в якому написані такі дуже-дуже прості правила, як готуватися до хрещення, як відбувається сам обряд хрещення, такий дуже-дуже простий, але насправді він аж дотепер зберіг по своїй формі, так, якийсь такий зразок, який ми взруємося в, чи то є західна традиція, латинська традиція, чи це є східна візантійська традиція, чи сирійська традиція, чи будь-яка інша християнська традиція, вона, от, власне, своїм взором, добре вивчаючи свої джерела, вивчаючи історію, так, також дуже добре знає цей текст Дідахе, де, власне, говориться про хрещення і говориться про Євхаристію, як відбувалася Євхаристія в ранніх часах. Так? Це люди, які раз на тиждень, ми знаємо вже від початків, часом це було по суботах, часом це було вже в неділю, потім десь вже аж в 4 столітті, в 325 році, коли відбувся перший Вселенський собор, було постановлено, що саме неділя буде місцем чи днем, коли будуть святкуватися це таке головне свято євхаристійне, так? Ми кажемо, що кожна неділя – це є маленька Пасха. Так, так сформувалося життя ранніх християн, і так дотепер ми користуємося цією традицією. Так? Вже Євхаристія, хрещення, Євхаристія, потім ще інші таїнства, очевидно, що формувалося таїнство рукоположення, тому що церква поширювалася, багато людей приставало до християнства, і очевидно, що для цього потрібно було і підготувати їх, і пояснити, чому треба вірити тільки в одного Бога. Ви ж розумієте, що в цих часах, коли ми говоримо про давній Рим, про Грецію, про Сирію, про інші частини, це все є місцевості, де домінувало інші релігії, так, політеїзм, де люди вірили в багатьох богів. Так, а тут прийшли християни і кажуть, що ви знаєте, що богів не є багато, Бог є лише один. А як? Чому? Так, на такі питання власне наші ранні отці мусили знаходити відповіді, і цими відповідями багато в багатьох випадках ми навіть сьогодні користуємося. Багато з наших катехизмів, так, вони побудовані на таким чином, щоб пояснити віру в єдиного Бога, який ми говоримо про єдиного Бога, але він є в Святій Трійці єдиний, так? Він є Отець і Син, і Дух Святий. Так? Це також складна річ пояснити першим християнам чи тим людям, які цікавляться християнством, хто це, як хто є правдивий Бог, так? Хто такий Ісус Христос, Месія. Ну і паралельно, очевидно, що попри хрещення, попри науку, попри таїнства, так, церква мусила також і формувати свої структури, так? Отже, вже від цих часів, від апостольських отців, дуже чітко виокремлюється така трьохступінчата така структура, що є єпископ, потім єпископ кличе собі помічників, пресвітерів, чим зараз кажемо священників, так, і цим священникам допомагають діякони. Так? Діяконат, пресвітерство і єпископат – це таких три ступеньки в церкві, які, от, власне, вже в цих часах, дуже-дуже-дуже на самих початках, ми, коли дивимося на Новий Завіт, коли дивимося на діяння апостолів, там часом говориться про діяконів, говориться про пресвітерів, говориться про єпископів, але до кінця не зрозуміло, хто якою функцією займається, тому що очевидно, що всю повноту священства в руках мали самі апостоли. Але коли апостоли відійшли в вічність, так, ну, тоді на їхньому місці почали з'являтися їхні наступники, так, які вони ж вибирали, так, ми їх називаємо єпископами. Так, для церкви від самих початків, ми це бачимо теж в цих ранніх працях, дуже важливо було так зване рукоположення. І рукоположення в прямому розумінні цього слова, що апостоли клали руки на своїх учнів, так, і через це рукоположення їх призначали своїми єпископами. Так. Ну, це так дуже загально про цей період, про хто такі апостольські отці. А тепер, якщо ви дозволите, я хотів би ще два слова розказати, власне, про самого Клементія Папу Римського.
Так, ми звичайно, знаємо, що... отче, хочу тільки пригадати нашим слухачам, що наразі йде в прямому ефірі «Денна катехеза» з отцем Олегом Кіндієм, і ми спілкуємося, ми слухаємо від отця про апостольських отців церкви, і саме зараз, дорогі радіослухачі, запрошую вас до ще більш активного прослуховування, тому що єпископ, святий єпископ Клементій Римський, або Клементій І, він колись свого часу, в 88-99 роках, коли він був папою римським, наскільки я розумію, він проповідував Євангеліє на українських теренах, і це досить цікаво. Отче, тому
так,
передаю вам слово.
Та, дякую, що ви вже...
Трошки забігла наперед, будемо так казати.
Так, забігла, але так, та, це дуже важливий момент, та, тому що цей папа є дуже близький для нас з вами, для України. Я так ще, вже коли ми говоримо про цю близькість, ми знаємо, що... ну, давайте все по черзі, так. Може, я не відразу всі секрети розкрию, тому що цей зв'язок є не лише духовний, але є деякі частинки Клементія Папи, які далі ще до сьогодні зберігаються в нас в Україні. От, що ми знаємо про Клементія? Ми про Клементія знаємо, що він народився в Римі, так? Він походив з багатої знатної родини, але силою певних обставин з дитинства був розлучений з батьками і виховувався чужими людьми. І коли він жив у Римі, то, ну, мав прекрасну освіту, тому що люди знатних родин, вони мали доступ до освіти. Він був оточений навіть розкішю, був наближений до імператорського двору, але його більше цікавила не політична кар'єра, але він хотів вивчати філософію. І коли він задавався питання про сенс життя, так, тоді він познайомився почав подорожувати, і його перша зустріч з християнами відбулася в Олександрії, де він познайомився з святим апостолом Варнавою. Варнава його розказав про основні правди про Боже Слово, про Христа. І Климент далі подорожував, поїхав до Палестини. В Палестині познайомився з апостолом Петром і тоді став його ревним учнем і таким досить постійним супутником. Ми знаємо, що Петро подорожував пізніше до Риму, якраз з ним Климентій поїхав назад, власне, був з ним у Римі. Після смерті Петра, так, єпископом Риму, я вже згадував, були інші люди, святий Лін і Анаклет, але після смерті цього єпископа Анаклета, який сам був греком за походженням, на єпископом було обрано, власне, Клементія. Клементій відзначався своєю дуже ефективною проповіддю. Він, от ми згадали про те, що він має кілька листів, які він писав. Він дуже сміливо виступав проти переслідувань християн перед імператором Траяном. І, власне, за те, що він дозволяв собі писати напряму до імператора, то імператор це було одне з таких найстрашніших покарань в Римі, коли людину знатного роду йому забороняли вертатися до Риму. І його вислали на заслання. І заслання відбувалося в Криму. Так, це були недалеко від міста Херсонеса, в каменоломнях. Він там мусив працювати, і там він і закінчив своє життя. Ми знаємо, що коли він, це вже така, бачите, той зв'язок з Кримом, з Україною, з давніх переписів, ми знаємо, що він був ефективним проповідником Слова Божого і в Криму, і багато людей навернулося до християнства, очевидно. І потім, коли він помер, то в церкві Святого Клементі побудували церкву в його честь, і після цього пам'ять про нього, пам'ять про Христа зберігалася довгі століття, ну і аж, очевидно, що аж дотепер. Ми знаємо, що в 9 столітті, коли відбувалася дуже активна місіонерська діяльність на слов'янських територіях. Ми знаємо діяльність Кирила Мефодія, так, які перекладали Євангелія на стару українську мову чи стару болгарську мову, старослов'янську мову, ми ще це називаємо, так. І як один з подарунків для єпископів Риму, вони, проповідуючи на слов'янських землях, вони віднайшли тіло папи римського і перенесли до Риму. Ми знаємо, що тіло власне святого Клементія, папи, зараз знову спочиває в Римі, в окремій церкві. Це може, хтось з вас буде подорожувати до Риму, то можна знайти цю церковицю, церкву святого Клементія, папи. Але маленька деталь.
Слові в католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Дорогі радіослухачі, повертаємось. Вибачте, щось так технічно нас буває підводить інтернет.
Так, та, ну, ми говорили про життя
так,
святого Клементія, так. Так, Клементія, папа, який закінчив своє життя в засланні. Це заслання відбувалося в Криму, в Україні, ну, те, що ми назвали би українському Криму на сьогоднішній день, це окуповані території, але на той час Крим – це була грецька колонія, вона була частиною Римської імперії. Це було часом місце для заслання. Там існувала каменоломня, де часом власне таких в'язнів, яких висилали з Риму, примушували працювати. Там він помер, але я згадував про це раніше, але ще раз нагадаю, що вже за свого життя йому вдалося навернути багатьох до християнства, і пам'ять про, про Клементія завжди перебувала і далі до сьогоднішнього дня, і в цьому місці, в Херсонесі, і в пізніші часи, в інших частинах України, теж є дуже глибока і дуже тепла, тому що я вже згадував про те, що в 9 столітті, коли відбувалися великі місіонерські подорожі чи такі діяльність Кирила Мефодія, які навертали слов'ян на християнство, так? Ці двоє святців довідалися власне про існування мощів святого папи Клементія в Криму. І вони звернулися до єпископа Херсонеського Георгія до того, щоб перенести ці мощі з Херсонесу до Риму. На що, очевидно, що єпископ дав свою згоду. Але туди були перенесені лише тіло. І до сьогодні, зараз, якщо поїхати до Риму, то там є церква святого папи Клементія, окрема церква, йому присвячена. Можна відвідати цю церкву, можна побачити його саркофаг, де він є похований. Я колись був в цій церкві, там вона є досить цікава, тому що під церквою можна спуститися в такий криптову частину, де є ще залишки старого храму Мітри, мітраїстів. Це така давня релігія воїнів. Ми знаємо, що в часи Римської імперії багато з прихильників цієї релігії, мітраїзму, навернулися до християнства. І це один з таких прикладів, коли так, мітраїстський такий храм став з часом, набув роль раннєхристиянського храму. Зараз там перебуває тіло папи Клементія, але його голова зараз зберігається в Києво-Печерській лаврі, якщо не помиляюся, в ближніх печерах. Коли туди спуститися, то можна знайти його череп, і вважається, що і до сьогодні він от, з нього випливає чудотворна олія, з якої багато є зцілень. Так? Це такий зв'язок між цим першим, одним з перших папів і нашою рідною країною.
Отже, маю таке запитання. Папа Римський, він був по рахунку четвертим, він був святим, і він був мучеником. Чи відомо, яка в нього була смерть?
Ну, то він помер на цих каменоломнях, так? Тобто, вважається, що він є мучеником, так? Тобто, ну от через це заслання, через те, що його було вислано з Риму, очевидно, що це були дуже тяжкі роботи на каменоломнях, воно прирівнюється до мученицької смерті, так що ми можемо вважати його також і святим мучеником.
Чудово, дуже дякую вам. Отже, ви казали, маємо ще так дві хвилинки, навіть трошки менше, але ви казали, що зачитаєте деякі листи. Чи можливо це вже буде в наступному разі?
Я буквально
якщо
кілька,
цитати невеличкі, то звичайно можна зараз.
Та, маленькі, так. От одна з дуже відомих цитат. Він каже, що ми не повинні дозволяти, щоб нас хвалили, а краще, щоб хвалив нас Бог. Так? Бо Бог виявляє тих, тобто він картає тих, хто хвалиться, а навпаки, він хвалить тих, які живуть святим життям. Слідуйте за святими, бо ті, хто слідують за ними, самі стануть святими. А ще є така дуже цікава, гарна ідея, гарна цитата. Милосердя об'єднує нас з Богом. У благодійності немає нічого поганого, нічого зарозумілого. Милосердя не знає розколу, не бунтується, робить все за згодою. У милосерді всі обрані Божі були досконалі. У нього є гарні ці такі вирази про Божу любов, про братерство, про сміливість перед Богом, про навернення. Так що всіх заохочую, є перекладені текст на українську мову навіть, так що можна познайомитися.
Чудово, дуже дякую вам, отче, за сьогоднішню катехезу, за те, що ви нам допомогли наблизити апостольських отців церкви, що ми більше, глибше познайомилися з Климентом І або Климентом Римським. І, дорогі радіослухачі, дякую вам, що ви були настільки уважні, але на наступний раз теж запрошуємо вас до телефонних дзвіночків. Отож, сьогодні день у катехезу отець Олег Кіндій розповідав розповідав нам більше про апостольських отців церкви. Дякуємо, отче, ще раз, і будемо очікувати наступної зустрічі з вами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
З Богом!